ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Συντιχάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Κύριε Συντιχάκη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά. Δεν τα είχαμε πει κιόλας.
Καλή χρονιά.
Που βεβαίως τα ζητήματα είναι πολλά. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε την τρίωρη στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ για τα δημόσια, τα ονάσια σχολεία, με συγχωρείτε. Τώρα κάμε στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στην Ολομέλεια της Βουλής έρχεται βέβαια το θέμα για συζήτηση και τη σύμβαση αυτής και της δωρεάς. Το ανέφερα προηγουμένως έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τα ονάσια σχολεία. Παράλληλα σήμερα έχουμε και την απόβαση των κριτών αγροτών που θα πάνε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, κύριε Συντιχάκη. Τα παρακολουθείτε έτσι κι αλλιώς, είστε στην πρώτη γραμμή. Είναι ζητήματα ανοιχτά. Από την άλλη, εσείς έχετε φέρει διάφορα θέματα στην Βουλή, τα οποία είναι επίσης σημαντικά και για το θέμα των σεισμοπλήκτων, αλλά και από την άλλη άλλα ζητήματα τα οποία βεβαίως τα έχουμε κρατήσει για να τα συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα με αυτές τις δύο κινητοποιήσεις.
Μάλιστα, πολλά τα προβλήματα.
Πάρα πολλά.
Πολλά τα ζητήματα που έχουν ανοίξει είναι σαν να έχουμε απλώς ένα τραχανά και λέμε πώς θα το συμμαζέψουμε. Το θέμα με τα ονάσια σχολεία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση το έχει εκφράσει, δεν το κρύβει, ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική πολυτυπίας, όπως το λέει, και να μειωθεί η ομοιοτυπία των σχολείων. Και μάλιστα παρουσιάζει αυτή την θεωρία της πολυτυπίας ως κανόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ονάσια σχολεία στην πραγματικότητα έρχονται να φουτώσουν, να οξύνουν την ταξική διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων. Μιλάμε για 22 γυμνάσια και λύκεια. Μεταξύ αυτών δύο είναι στο Ηράκλειο, είναι το ένα το γυμνάσιο και το 10ο λύκειο.
Σαν Διλινά.
Και δρεύουν σε μια κατεκτοχήν εργατοσυνοικία τα Διλινά. Το κριτήριο επιλογής είναι οι ευάλωτες περιοχές με κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως λέει το νομοσχέδιο, αλλά εδώ το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τελώς αντίθετο από αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα αποδώσουν αυτά τα σχολεία. Καταρχήν να πω ότι αυτά τα σχολεία είχαν αναβαθμίσει για πάρα πολλά χρόνια την περιοχή των Τηλινών και αποτελούσαν καταφύγιο για τους μαθητές. Και για τους εκπαιδευτικούς βέβαια που μετέφυγε με αγάπη, ας πούμε το λειτουργήμα τους. Και όλοι είχαν το μυαλό τους, την καρδιά τους, το πώς θα αναβαθμιστεί αυτό το σχολείο και όχι να, αυτά τα σχολεία και όχι να κλείσουν. Υπάρχει μια πολύ διαμαρτυρία καταρχήν από τους συλλόγους των διδασκών και των δύο
μήνων.
Εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή των σχολείων σε ονάσια. Και μάλιστα θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα που στην παρούσα φάση δεν είναι ορατά. Θα σας πω μόνο ότι αυτά τα δύο λύκεια αφορούν περιοχές του δυτικού Ηρακλείου, δηλαδή Διτινά, Τρισφαγές, Λουκιά, Μαλάβε και άλλες περιοχές. Αυτά τα σχολεία λοιπόν θα επιβαρυνθούν. Και θα επιβαρυνθούν, για παράδειγμα, ποια γυμνάσια, το δεύτερο, το τέταρτο, το όγδοο, το δέκατο, το ενδέκατο, και αντίστοιχα τα λύκεια, δεύτερο, τέταρτο, έβδομο, δέκατο, τρίτο, γιατί όλα αυτά τα παιδιά που φοιτούσαν και φοιτούν στο ένατο γυμνάσιο και στο δέκατο γέλ που θα γίνουν ονάσια, θα πάνε αλλού.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έκρηξη κοινωνικού συστήματος και κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή να λες τώρα στα παιδιά της ηλικίας ότι θα φύγετε από αυτό το σχολείο, διότι κάποια άλλα, επειδή θεωρήθηκαν καλύτεροι από εσάς, θα είναι σε αυτά τα πρότυπα ονάσια σχολεία και εσείς θα πρέπει να πάτε, ας το πούμε, στα υποδιέστερα, στα σημαντικά σχολεία. Και τι να δεχτούν τώρα και αυτά τα σχολεία. Στο το 4ο γυμνάσιο έχει 19 τμήματα. Όλα πάνω από 20 μαθητές. Το 4ο λύκειο έχει 17 τμήματα. Και μιλάμε τώρα στο 2ο γέννη 20 τμήματα με τουλάχιστον ένα 28 τμήμα. Και η πιο κοντινή απόσταση είναι το 1 χιλιόμετρο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν πρόκειται για μια καθαρά ανοιχτή εμπλοκή ιδιωτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δημιουργία ενός χειρολεκτικά άλλου σχολείου για λίγους και εκλεκτούς και περιοχή για παιδιά των ευάλωτων περιοχών. Μάλιστα υπάρχει και πολύ συγκεκριμένη διάταξη στη σύμβαση που λέει ότι ρητά συμφωνείται ότι η όρη της παρούσας σύμβασης δωρεάς υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου. Δηλαδή, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο ιδιώτης στην προκειμένη περίπτωση. Και υπάρχει και αρνητική εμπειρία διεθνώς για αυτή την εφαρμογή της πολιτείας των σχολείων. Από που να το πιάσουμε, στην Μεγάλη Βρετανία που έχει προχωρήσει, μιλάμε για σχολεία πρώτης κατηγορίας, που καταλήγουν σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά των πλουσίων και ανώτερου μορφωτικού επίπεδου. Ενώ στα χαμηλότερες κατηγορίες είναι τα παιδιά των εργατικών και φτωχών οικογενειών. Δυστυχώς, αν πραγματικά ήθελαν να αναβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο, θα έπρεπε να κάνουν άλλες πολιτικές επιλογές. Ποιες είναι αυτές? Ας καταργήσουν λοιπόν τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν οι εφοπλιστές και το παίζουν και ευεργέτες, με στόχο να εξασφαλιστούν χρήματα για την παιδεία. Έτσι, τώρα και καθεστώς φορολογικής ασφαλείας έχουν, απαλλάσσεται μέσα από τη σύμβαση από κάθε είδους τέλος, φόρο ή δικαίωμα για κάθε είδους χορηγία, αναγορεύονται σε ευεργέτες που εθελοντικά και δίθεν άδολα δίνουν τον οπολό τους για να ξεπλένουν χρήμα. Επιτρέψτε μου, μιλάω σκληρά, αλλά είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι πρέπει να μην αποδεχτούν αυτή την ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων, να απαιτήσουν όλοι άμεση ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και καμία επιχειρηματική εμπλοκή. Αυτά θα πω και εγώ σήμερα στην Βουλή, γιατί θα τοποθετηθώ επί αυτών των ζητημάτων, γιατί ως βουλευτής του νομού Ηρακλείου και ειδικά ενός κόμματος που υπερασπίζει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην αδικία που θα συντελεστεί σε μια εργατοσυστοιχεία όπως είναι τα δειλινά, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη.
Και είναι και θέματα με τα οποία ασχολείστε και τα συζητάμε πολλά χρόνια, κύριε Στριχάκη. Είστε κοντά στην εκπαίδευση, στην παιδεία γενικότερα και στα προβλήματα. Πρόκειται για μια λεόντια σύμβαση. Διαβάζω τώρα την τοποθέτηση του ειδικού αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Δελή. Θα ακούσουμε και τι θα πείτε βεβαίως και εσείς σήμερα, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, ποιοι έχουν συμφέρον, ποιοι θα τοποθετηθούν μέσα στα σχολεία, γιατί το Ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει, θα έχει και άποψη σε ποιοι θα είναι οι καθηγητές, ποιος θα είναι ο διευθυντής, ποιοι θα κάνουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι, πείτε μου.
Είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη και για τους εκπαιδευτικούς. Καταρχάς, τι θα γίνουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί στο ένατο γυμνάσιο και στο δέκατο λύκειο?
Πολύ σωστά το...
Διότι θα φύγουν, πού θα πάνε οι άνθρωποι? Έχουν ένα προγραμματισμό, έχουν τα σπίτια τους, έχουν τις οικογένειές τους κτλ. Και αντί να δώσει, πώς να το πω, τα κίνητρα εκείνα, ρε παιδί μου, για να μπορούν να την δημιουργήσουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, τους στέλνουν... πώς το λένε, που τους κάνουν πειθαρχικές απεργούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε μια προκειμένη απεργία εποχή.
Ναι, ναι, το θυμόμαστε βεβαίως.
Δηλαδή, αντί να είναι η φύση τους εκπαιδευτικούς, τους απειλεί για πειθαρχικές κυρώσεις, επειδή τολμούν να πούν για το θέμα της αξιολόγησης. Δηλαδή, πέστε μου τώρα, εσείς ένας εκπαιδευτικός που είναι σε ένα 28 αριθμό, που είναι σε κοντέινερ, πώς μπορεί να αξιολογηθεί, πώς μπορεί να αξιολογήσει τον συνάδελφό του, πώς μπορεί να αξιολογήσει τη σχολική μονάδα και ούτω καθεξής.
Σαφέστατα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, αλλά θέλω να πω, να δούμε λίγο και το θέμα το αγροτικό, επειδή οι αγρότες μας τώρα ταξιδεύουν, άλλοι έφτασαν με το πλοίο στην Αθήνα, άλλοι ταξιδεύουν τώρα αυτή την ώρα με το αεροπλάνο. Πώς βλέπετε όλα αυτά που έγιναν? Ο υπουργός ήταν πρόσφατα εδώ, περιόδευσε σε ολόκληρη την Κρήτη και μάλιστα κάποιοι μίλησαν για διάσπαση, ότι είχε δηλαδή διασπαστικό χαρακτήρα η επίσκεψή του, γιατί είχαμε το συλλαλητήριο στις 16 του μήνα. Σήμερα θα βρεθούν απέναντί του τουλάχιστον 25 άτομα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα παρευρίσκομαι και εγώ, θα πάω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ωραία.
να δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά στην Υπουργή Ομιλίες, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό λέω, είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο αγροτικό, με αγρότες, με κτηνοτρόφους, με μεσοκόσμους, με αλλήλες.
Σωστά.
Με μια ποικιλομορφία αντιδράσεων κτλ. Που πραγματικά θορύβησε την κυβέρνηση και θορυβεί ακόμα περισσότερο για το γεγονός ότι έχουν βγει στους δρόμους τα τρακτέρ.
Ναι, ναι, σε ολόκληρη την Ελλάδα, βέβαια.
Η κυβέρνηση κάνει μια επιχείρηση από προσανατολισμού πανεπομπλημένη σε μια προσπάθεια να εξαπατήσει τους βιοφαλεστές αγροτοκτηνοτρόφους. Και το λέω αυτό διότι προβάλλει ορισμένα επιχειρήματα που εντάξει δεν στέκουν και πολύ, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πεισματάρα. Καταρχάς θα θυμάστε και με το αγροτικό συναλληλτήριο στην Κρήτη που έλεγε εγώ δεν ξέρω τα αιτήματά σας, δεν έχω πάρει τίποτα κτλ. Αλλά εξαγριώνοντας τους παραγωγούς διότι του έχουν στείλει αμέτρητες επιστολές, τηλεφωνικές επικοινωνίες, είχαν κάνει επισκέψεις και στην Αθήνα πιο μπροστά κτλ. Και καταλήγει ο κύριος Υπουργός να τους λέει ότι προφανώς αυτό που κάνετε και διαδηλώνετε είναι μια πρακτική που μάλλον πρέπει να ανάγεται στη λογική της επαναστατικής γυμναστικής. Δηλαδή, σαν να τους είπε, τι κάνετε τώρα, ας το πούμε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το, γιατί όλα αυτά είναι επαναστατική γυμναστική. Λοιπόν, όλα αυτά αποσκοπούν και οι δηλώσεις υπέρ διαλόγου με τους αγρότες κτλ. Προκειμένου να τους αποπροσανατολίσει. Κάνει καλοπιάσματα στις συναντήσεις των αγροτών με αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους, η κουβέντα φτάνει στο διατάφτα και τότε αλλάζει το ύφος του ο υπουργός και λέει ναι ξέρετε αλλά δεν μπορούμε να σας τα ικανοποιήσουμε διότι υπάρχουν δημοσιονομικά δεδομένα που είναι απαράβατα και απαραβίαστα και δεν επιτρέπουν σπατάλες. Καλά τώρα, δεν επιτρέπονται οι σπατάλες για τους αγρότες, τους εισαγωγικά, αλλά επιτρέπονται, ας το πούμε, όταν γίνεται δραστική λύση της φορολογίας και απλόχερη χρηματοδότηση των μεγαλοεπιχειρηματικών κερδών. Για παράδειγμα, στις πολεμικές δαπάνες, τα τρία τελευταία χρόνια, κατ' εντολή ΝΑΤΟ, η χώρα μας έχει πληρώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο η φρεγάτα στον Ερυθρό Θάλασσα θα κοστίσει 500.000 ευρώ ημερησίως. Να πούμε για το αφορολόγητο πετρέλαιο των εφοπλιστών και για τις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή αυτοί έχουν αφορολόγητο και δεν πρέπει να έχει αφορολόγητο ο παραγωγός. Από πού προκύπτει αυτό? Το ότι οι τράπεζες, ας πούμε, το 2013 έχουν να πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο 16 δισεκατομμύρια, πόρια της ανακεφαλαιοποίησης 55 δισεκατομμύρια και το στέδιο Δακτυσάλα 20 εκατομμύρια που φάγανε, καταπλέψανε, ας το πούμε, τα εισοδήματα των Ελλήνων και έρχονται και λένε αυτά τα πράγματα. Και λέει για λεφτά, λέει, θα σας δώσουμε, λέει, όσο είπε, 7 δισεκατομμύρια στον αγροτικό τομέα, άρα βγαίνει συνεχώς νούμερα και αριθμούς, λεφτά ακούνε η παραγωγή, αλλά λεφτά δεν βλέπουν, αφού ο κυβερνητικός παράς πάει σύννεφος για τους αγρότες, γιατί αυτοί είναι, ας πούμε, συνεχώς με τις τσέπες άδειες και αναποδογυρισμένες κιόλα. Και αναποδογυρισμένες. Το λένε και επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παραδέχεται και είπε η κυβέρνηση, ότι το 23 η παραγωγή στη χώρα μας, αγροτική και κτηνοτροφική, έχει μειωθεί πάνω από το 15%. Το αγροτικό εισόδημα είναι κοντά, έχει μειωθεί κοντά στο 10%. Και μια πρόσθετη μείωση 10% κατά μέσο όρο είναι πολύ μεγάλη για ένα πενιχρό εισόδημα που έτσι και έτσι παίρνει πάντα ο παραγωγός. Αυτό που λέει ότι εγώ επέστρεψα τον ειδικό φόρο κατανάλωση του αγροτικού πετρέλαιου, εντάξει, είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ όταν πριν από την κατάργησή της το 2016 δηλαδή ήταν 180 εκατομμύρια. Ναι, αλλά εδώ ζητάνε, πώς το λένε, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία. Τι δεν τους το ικανοποιεί αυτό? Το ίδιο συμβαίνει και με την τιμή του αγροτικού ρεύματος. Τους λέει ότι θα το κατεβάσει στα 9 έως 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Καλά, πέρα από το ότι οι αγρότες ζητούσαν 7 λεπτά. Τώρα δεν πληρώνουν 9 που λέει ο υπουργός, αλλά πληρώνουν πολύ πάνω που φτάνει ακόμα και τα 19 λεπτά. Και έρχεται το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, για τους συνεταιρισμούς. mm-hmm. που καίει πάρα πολλούς συνεταιρισμούς στο νομό Ηρακλείου, όπως το συνεταιρισμό του Ζαρού, που είχα και την τιμή να έχω συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποτελεί μια κοροϊδία και μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν τα τραπεζικά συμφέροντα και όχι οι συνεταιρισμοί. Λέει ότι θα νομοθετήσει μια επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής με διαγραφές κάποιων τόκων κτλ. Όμως ο στόχος δεν είναι να απαλλαγούν από τα χρέη δανειολήπτες που έχουν καταβάλει το αστικό κεφάλαιο 2 και 3 φορές, αλλά να ξανακριωθούν, να υπαχθούν δηλαδή σε νέες διεκλήσεις και να ολοκληρωθούν μέσα στο 2025 η εκαθάριση της ΑΤΕ και των άλλων τραπεζών και να μεταβιβάσουν το σύνολο των κόκκινων δανείων σε διάφορα φάντ. Δηλαδή μιλάτε τώρα για ξεχαρβάλωμα του αγροτικού τομέα που θα την πληρώσει φυσικά ο αγρότης. Ο αγροτικός πληθυσμός έχει πέσει στο 7% όταν κάποτε ήταν στο 25, στο 26, στο 27. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος τους.
Βέβαια.
Μα γιατί βγαίνουν στον δρόμο, έχουν δίκιο οι αγρότες, οι ανθρώποι, και οφείλει η κυβέρνηση να το λάβει σοβαρά υπόψη, διότι θα πάρει το τίμημα από τις αναλογίες. Το ΚΚΕ εδώ είναι, δίνει κυμάκι, όπως δίνουν και αγρότες. Έχει συσταθεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτών στο νομό Ηρακλείου, μια πολύ μεγάλη τομή για το αγροτικό κίνημα, γιατί δεν υπήρχε αγροτική ομοσπονδία. Συστάθηκε αυτή η αγροτική ομοσπονδία με πολύ κόπο, το ίδιο και στα Χανιά, και πρωτοστατούν σε ένα αγώνα ως όργανα πλέον του αγροτικού κινήματος και όχι ατομικά κάποιοι να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των αγροτών, αλλά στην πραγματικότητα να παίζουν παλαμάκια στο ΤΑΔΕ ή στο ΔΥΝΑ υπουργό στη μία ή στην άλλη κυβέρνηση.
Βέβαια. Κύριε Στιχάκη, επειδή στενεύουν τα περιθώρια του χρόνου, δεν μπορώ να μην αναφερθούμε βεβαίως στην αναφορά που κάνατε προς τους υπουργούς εθνικής οικονομίας, οικονομικών, κλιματικής κρίσης, πολιτικής προστασίας και εσωτερικών, σχετικά με το θέμα της ένταξης, δηλαδή της περιφέρειας Κρήτης, στην εμπροστοβαρή επιδότηση προσωρινής στέγασης στους σεισμόπληκτους με τη μορφή επιδότησης ενοικίου. Και θέλω να σας πω ότι η ταλαιπωρία συνεχίζεται 3,5 χρόνια μετά. Το καταλαβαίνετε, γιατί το έχετε ζήσει στην πρώτη γραμμή κιόλας. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό, τι ζητάτε εσείς με την αναφορά?
Η επιδότηση ενοικίου, να πάρω μια αγροτική με το. Δηλαδή, τι ζητάτε, το αυτονόητο τώρα. Δηλαδή, 20 χρόνια μετά, το πολύ του κύριε Λέσο, του Βαρκέτη, το παπάς, δηλαδή, στην τελική ανάλυση. Τι ζητάνε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά
τους. Βέβαια.
Είμαι σε μια ανοιχτή γραμμή με το Σύλλογο ΙΚΕΛΤΙΓΑ, που πραγματικά παλεύουν οι άνθρωποι να κατακτήσουν, να πάρουν αυτό που τους ανήκει, δηλαδή. Καταρχήν να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον έλεγχο των αιτήσεων κτλ. Να πάρουν τις αποζημιώσεις τους οι άνθρωποι.
Σωστά.
Έτσι, να χτίσουν το σπίτι τους, να βάλουν ένα το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι.
Είναι καημός, έτσι. Σας το λέω γιατί είναι ψυχολογικό το θέμα πια. Δηλαδή να πηγαίνεις και να μην μπορείς να μπεις στο σπίτι σου, ας πούμε.
Τι συζητάμε τώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ωραία, το αίτημα αυτό το κάναμε και αναφορά στην Βουλή. Και εγώ και άλλοι ξάδελφοι από ό,τι είδα καταθέσεις κτλ.
Ωραία.
Εγώ θα σας πω, και στη Θεσσαλία το ίδιο πρόκειψε, τους το είχαν ικανοποιήσει νομοθετικά, να το πω έτσι, δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα.
Και πάμε και πιο βαθιά στη Σάμμο, να το πούμε έτσι.
Δεν έχουν πάρει. Δηλαδή λέει ναι η κυβέρνηση, νομοθετικά το έχουν ικανοποιήσει στη Θεσσαλία, γιατί στη Θεσσαλία δεν αστείευονται, έτσι, άμα πούνε τα πάρουν στο χρανίο, τα παίρνουν στο χρανίο. Λοιπόν, και τους το νομοθέτησε, αλλά δεν τους το έχει δώσει ακόμα. Δηλαδή θέλω να σας πω, δεν φτάνει μόνο το να το βάζεις μέσα στην Βουλή. Είναι ένα θέμα που και οι ίδιοι οι κάτοικοι εκεί πρέπει να δουν, να δώσουν μια συνέχεια στον δικό τους αγώνα. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τελικής πτώσεως, να το πω. Αλλά δεν μπορεί να είναι δαϊδουργιά από την πλευρά της κυβέρνησης να το φεύγουν και την ίδια στιγμή να απογοητεύεται ο κόσμος που έχει το δίκιο. Πρέπει να θυμώσει, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να παλέψει γύρω από τα συντονιστικά του όργανα εκεί και να δώσει αυτή τη μάχη.
Η υπομονή έχει τα όρια της, κύριε Στιχάκη. Να σας πω κάτι, επειδή το ζω προσωπικά, κάθε 3, 4, 5 μήνες, δεν ξέρω πόσο, γιατί μιλάμε τώρα, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά νομίζω πάμε για το 5ο, 4ο, τρίμηνο, για τρίμηνα μιλάω τώρα, Τι σημαίνει αυτό, 3,5 χρόνια μετά, πόσο πίσω είμαστε, το καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για τέταρτο ή πέμπτο τρίμηνο. Και για να κάνεις πάλι όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ θα μπορούσες με μια απλή δήλωση που να σε καθιστά υπεύθυνο, αν είναι λάθος τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να ξαναμαζεύεις χαρτιά για να πάρεις ένα μικρό ενίκιο, μια επιδότηση μικρή.
Εδώ μιλάμε για ψηφιοποίηση της οικονομίας, για άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και τα λοιπά. Είναι τεχνολογία σε ένα τέτοιο επίπεδο σήμερα που μπορεί...
Στον Άρη έχουμε πάει και εμείς μαζεύουμε χαρτιά και σφραγίδες, εν πάση
περιπτώσει. Είναι μέρος του σχεδίου για αυτό, να ροκαλιστεί ο χρόνος, να ροκαλιστεί ο κόσμος.
Σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό πάντως, γιατί είναι πόνος ψυχής για κάποιους. Εμείς τουλάχιστον μιλάμε τώρα μεταξύ μας, το γνωστοποιούμε το θέμα.
Θα δούμε τώρα, θα το επαναφέρουμε με τη μορφή.
Να το δείτε να αλλάξει ο τρόπος. Δεν είναι δυνατόν να ζητάνε 58 χαρτιά πάλι από την αρχή για να πάρεις, ξέρω εγώ, 2 εκατοστάρικα ενίσχυση.
Συμφωνώ μαζί.
Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σήμερα είναι μια βαριά μέρα. Άντε,
βαριά,
τα λέμε. Τα λέμε, κύριε Συντηγάκη. Καλημέρα. Γεια σας.